Ciebie wlażen, Inteman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20.
Nigerijska ženska kratka proza tretjič. Mabel Segun. Danes bomo prebrali drugi del zgodbe z naslovom Udaja nigerijske pisateljice Mabel Segun. V prvem delu se glavna junakinja Keke nekega jutra zbudi v bolnišnici. Zaradi svobodomiselnosti jo je univerzitetni časopis Škorpion, katerega urodniki so izključno moški študentje, obtožil prešuštva. Keke, od katere se zahteva, da se kot ženska poistoveti svojo marginalno vlogo v družbi in da prevzame ženske vrednote, ki jih seveda določajo moški, vzame uspavalne tablete. Prvič preživi. Šolske oblasti njen prestopek, ki ga potihoma vsi razlagajo kot abortus, spregledajo. Keke skuša iti dalje, spoznava nove prijatelje, toda kakršnokoli tesnejše zbližanje je neuspešno. Znajde se pred dilemo. Na univerzi so jo razglasili za prešuštnico, dejansko pa ni mogla izvršiti svoje ženske dolžnosti. Udaja, drugi del.
Keke je vse sovražila. Včasih je stisnila pesti, čeprav je vedela, da ne bo nikoli nikogar udarila. Ljudje so bili dovolj blizu, da so te ranili, toda preveč oddaljeni, da bi jih ti ranil. Verjeli so v svobodo za vsakogar in se prepuščali nostalgičnim spominom na dobre stare čase črnske integritete. Verjeli so tudi v neizpodbitni dokaz superiornosti črnske rase nad vsemi. Toda naredili niso ničesar. O, kako so govorili! Kako so govorili o tem v jedilnici, v zbornici, na igriščih, na političnih zborovanjih, celo zunaj študentskega naselja. Kako so deklamirali besede, prijetne, prazne fraze, ki so odzvanjale tako votlo, da bi še kdo pomislil na afriške glasbenike, okrašene školkami, praznimi školkami. Nekega dne je v protiimperialističnem govoru eden izmed njih izjavil:
"Sem ljubitelj svobode, svobode za vse. Naj bo to princ ali berač ali knez ali..."
Seznam se je utrujajoče nadaljeval, dokler ni predsednik udaril po mizi. Keke je hotela zavpiti: "Dobrodelnost se začne doma! Emancipirajte najprej svoje ženske!" Nedvomno bi bil zbor ogorčen, glede na njegovo domišljavost šokiran. Toda skoraj nemudoma bi si jo pomogel. Oh, brezčutna vražja furija, križajte jo! Nekdo jo je dregnil s komovcem. Pogledala je kvišku in pri mizi videla študenta, ki se je nebogljeno mrščil. "O, oh, popr," si rekel, "oprosti." In mu je podala popr. Popr. Popr je zvenelo kot "križajte jo", če nisi poslušal. Gledajoč v mrkega mladeniča se je skoraj zasmejala.
Bil je razpet med stegovanjem za poprnico in jedačo brez začimbe, ki jo je tako oboževal. Dilema se mu je zdela tako pomembna, smešno pomembna. Dostojni mladeniči z zahodno izobrazbo, ki se pri mizi nikoli niso za ničemer iztegnili, lahko pa objavljajo časopise, polne umazanih škandaloznih laži. Presenetljivo je slišati svoje ime, če tudi na tržnici.
Poznaš resnico o Kekijini bolezni ali ne?
Kdo ne, nisem od včeraj, veš.
Vprašanje je...
Je počasi nadaljeval prvi glas, citirajoč Biblijo kot pregovorni hudič.
Ali je lažje opustiti grešno pot ali narediti samomor?
Zadnje, jasno.
Je odgovoril drugi glas in oba sta se zasmejala. Keke je nenadoma vstala od mize in razlila vsebino vodnega vrča. Še vedno vznejevoljen mladenič se je namrdnil. Premlevajoč o pravljivcih, posebno o zavistnežih, je Keke hodila po stranski cesti, ki je vodila okrog univerze. Sklonjeno glavo je začela brezdelno šteti bele kamne na robu ceste. Na vogalu zgradbe je skoraj trčila v študenta. Adebayo je bil član atletskega kluba. Tam sta se prvič srečala.
Sveta nebesa!
Je izjavil.
Si postala filozof ali gledaš v nebo? Pozabil sem katero. Kakorkoli, vsakdanje človeška bitja gledajo, ko odhodijo.
Nisem vsakdanje človeško bitje.
Neumnost. Preveč si domišljaš, to je narobe s tabo. Mimo grede, kam si namenjena?
V knjigarno. Grem malo brskat. Brez denarja sem. Naslednji teden dobim štipendijo.
Bi šla malo naokrog? Si že bila pri rezervoarju?
Ne.
Pojdiva tja, tako očarljivo je. Po tam se vidi prekrasen sončni zahod.
Začudeno ga je pogledala. Mislila sem, da Nigerici nikoli ne opazujejo sončnega zahoda. Le norci, kot sem jaz.
No, ne bodi tako stroga do sebe.
Sprehodila sta se. Napol se je zavedala radovednih pogledov. Ena izmed onih so domnevali. Toda zdaj je bila onkraj njihovega razmišljanja. Lahko so jo le naredili zagrenjeno. Ampak po določenem času grenkoba postane sladka. Z roba igrišča sta lahko videla vodni rezervoar.
Pridi, dej, tekmujva do vrha!
Adebayo je prvi dosegel vrh, vendar le komaj.
Pozabil sem, da treniraš. Koliko krogov si pretekla to jutro?
8.
To je 2 milji. Res nameravaš na prvenstvo ali...
Nič tako plemenitega, samo za kondicijo. Pogledal jo je in dodal.
In skladnost? Ti že kdo povedal, da imaš najboljšo postavo v tem okrožju?
Nihče. Hvala, ne maram laskanja. Zvenila je hladno.
Nisem ti laskal, toda če ti je neprijetno, uprosti.
Potem sta tiho sedela drug ob drugem. Iz rezervoarja sta lahko videla večji del mesta. Zahajajoče sonce je obarvalo pokrajino na njuni desni, da so poslopja iz rdečega blata izgledala še bolj rdeče. Mesto je manjkal načrt. Bilo je gričevnato in vsaka hiša se je kakor v iskanju zaščite poševno naslanjala na drugo. Tik pod njima je bila univerza. Provizorična lesena stvar, postavljena na prostorih nekdanje vojaške kasarne.
Pogosto preživljam večere tukaj in poskušam razbrati različne šolske zgradbe. Tako so si podobne. A ne?
Kakor ljudje v njih. Adebayo je razumel njena čustva in ostal tiho. Spet sta se zazrla v mesto. Griči, ki so ga obkrožali, niso bili več tako zeleni kot prej. Iz enega izmed njih se je dvigoval velik stolp, majhen izdaljave,
Bower Tower, imenovan po kolonialnem uradniku. Nenadoma je Keke dejala: Zakaj sem ti všeč? Mislila sem, da me tu vsi sovražijo. Adebayo jo je začudeno pogledal.
Motiš se. Seveda nikogar ne morejo vedno vsi imeti radi, toda lahko ti zatrdim, da si tu najbolj priljubljeno dekle.
Res, ja. In krščanska ideja je uničiti, kar imaš rad. Kot otroci, ki raztrgajo svoje najljubše lutke na koščke. Mislim, da razumem psihologijo, zelo človeško. O tem bom napisala diplomo.
Ej, niti treba biti tako pikra, veš. Čeprav moram reči, da si očarljiva, ko se jeziš. Oh, oprosti, brez komplimentov, pozabil sem. Torej, stvar je v tem. Ne maram pridiganja, toda ker si takšna trdovratna pesimistka, moram to storiti. Si že slišala za kisleže?
A?
V tem je vsa težava. Polovica študentov si želi biti tvojih fantov. Odkrito, odkrito. Druga polovica je omejena. Tisti, ki te resnično ne marajo, so konzervativci, ki se še niso navadili na idejo, da se ženska svobodno druži z moškimi, zahaja v klube, se ukvarja športom. Zdaj ni več pomoči. Morda nekega dne. Zakaj se ne prilagodiš, če si tako nesrečna?
Po moje bi bila še bolj nesrečna. Ne vem, rada zahajam v klube in rada imam šport. Zakaj bi morala prikrivati samo zato, ker sem ženska? Adebayo ni rekel ničesar in ponovno je bila med njima nekaj časa tišina. Končno je vstala. Pridi, Adebayo, greva. Oprosti za tako slabo družbo. Čeprav, veš, sem uživala v razgledu, hvala. Spustila sta se po strmejši strani rezervoarja. Vodni rezervoar sta začela pogosto obiskovati. Nekega dne je Adebayo dejal:
Se veš, da te ljubim, a ne?
Keke ga je presenečeno pogledala. Ni bila spogledljivka. Nikoli sploh ni pomislila na to. Tako je pač čutila glede moških. Sprejemala jih je nekako kot prijatelje. Nisem vedela, oprosti. Ne misli, da nisem vesela in počaščena. Toda nikoli nisem razmišljala o tem. Zelo te imam rada. Vedno si bil tako prijazen do mene. Adebayo je bil potrt. Vendar je v smehu dejal:
Bom prebolel, se mi zdi. Saj sem še mlad.
Ni hotel zveneti neoljudno. In Keke je vedela, da je bil daleč od tega. Mislim, da zato, ker se mi toliko videval. Bolje bo, da nehava hoditi sem. Torej sta nehala. Bila je doma na počitnicah. Njen dom je bil mirna vas, kjer so se stvari le redko zgodile. Toda tokrat se je nekaj zgodilo. Nekega dne ga je srečala pri vaški pošti. Visokega, neustavljivo privlačnega moškega. V kotičku ustnic mu je igral posmehljiv nasmeh.
Zdravo, smo te pričakovali. Upanje in ponos tega kraja, a? Niso se obotavljali obvestiti me. Vsi med njimi. Mislim, da te bodo postavili za vodjo, ko diplomiraš.
Keke bi morala biti jezna, vendar ni bila. Na njem je bilo nekaj očarljivega. Neumno je izjavila: Si tujec v tej vasi, ne?
Očitno, iz mojega blestečega govora. Na obisku sem pri stricu.
O, se ti si še bolj načimaran od mene.
Da sem. O, pa so pa že dva. Čakal sem te, da bi me peljala naokrog po vasi. Naokrog, mislim dobesedno. V sami vasi ni nič zavideti, razen poslopja tvojega očeta. Mi boš razkazala hribe in doline, ali ne?
Tako sta s Čimelejem postala prijatelja. bila sta komaj vidna v hladni temi noči. Njegov glas je bil proseč in ona je odgovarjala v hladnem, neodločnem tonu. Iztegnil je roko, da bi jo potegnil bliže k sebi. Ne, 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 je odskočila.
Kaj, a bo vedno ne?
Jutri po noči, se je izgovorila in umaknila sta se izpod drevesa. V polmraku jutranje omotice je ležala v postelji in s pogledom prazno begala po sobi. To je bil tisti dan. Oči so se ji ustavile na umivalniku. Izgledal je tako hladno, kot prejšnjo noč. Pomislila je na drugo noč, ki je šele imela priti. Oče, če je tvoja volja, naj gre ta čaša. Kako bogokletno. Opomnila se je z udarcem. Groza. Primerjati to s Kristusovo smrtno žrtvijo. Vstala je iz postelje in odšla do umivalnika. Odprla je pipo. Voda je počasi pricurljala in zavila v otok. Jezno je odvila pipo. Sovražila izvijajoče se stvari, kot črve in kače. Tudi kače so bile hladne. Zadrgetala je. Hladna noč. Hladen otok. Hladna bolnišnična tla. Hladne kače. Hladne noči. Smrtna žrt. Bogokletstvo. Sta stala pod drevesom. Njegov glas je drhtel do znemirjenja, toda z njene strani ni bilo odziva. Poskušala se je predramiti, vendar ni mogla. Iztegnil je roke proti njej. Začela se je umikati.
Toda rekla si, da nocoj.
Brez odgovora.
Ali me ne ljubiš?
Ljubim.
Torej, zakaj se nikoli ne sprostiš z menoj?
Spet je prosil.
Tako si toga, toga kot... kot...
Spet sta se umaknila izpod drevesa. Ležala je v postelji in razmišljala. Zakaj ne? Ni bilo smrtne žrtve, toda šlo bi za povsem enako žrtvovanje. Žrtvovanje vseh načel, ki se jih je držala leta. Kaj pa so na vse zadnje načela? Svet gleda na zunanjost, ne na srce. In če so govorili, da sem to že storila, potem zakaj ne? Nenadoma jo je preplavil val sovraštva. Sovraštvo do idealistke, kakršno se je šla. V navalu jeze se je odločila. Storila bom to. Je dejala. Potem bom vredna vsega, kar so dejali. Pričakovala je, da se bo vsa agonija preteklih dni razblinila pred odločitvijo, toda bila je nemirna. Padla je v razpoloženje samopomilovanja, premikajoč se od samopoveličevanja do samoobsodbe. Zdelo se je, da je nemočna v igri emocij. Čez dan je čutila nejasno vznemirjenje. Morda je pri tem igrala vlogo tudi radovednost. Spet sta bila pod drevesom.
V bližini je lopa prodajalca hrane, tam je toplo.
Tja jo je vodil z rokami okoli njenega pasu. Lopa je bila iz blata, z luknjičasto slamnato streho, skozi katero sta lahko videla odrezke zvezdnatega neba. Toda za njo je bilo dovolj dobro, čeprav je bil pepel prodajalčevega ognja raztresen povsod po tleh. Našla sta vzmetnico in jo razgrnila po tleh.
Okej. Zakaj nič ne rečeš? Si jezna name?
Ah, ne. Samo čudno se počutim. Tega prej nisem še nikoli počela.
Ah, če je samo to. Čudno se boš počutila samo nocoj.
Usedla sta se. Začel jo je božati po laseh in nadaljeval navzdol. Ko se je dotaknil njenih prsi, je lahko začutil, kako je nalahno zadrhtela.
Začenem jo vzburjati,
je pomislil, laskajoč samemu sebi. Privzdignil je krilo, ni se premaknila. Začel jo je strastno poljubljati. To je počel nekaj časa. dokler se ni zavedal, da se ne odziva. Bilo bi drugače, če bi se borila. Obvladati upirajočo se žensko pomeni poseben brutalen užitek, toda ni ne odgovorila, niti odklonila. Realist ne postaneš v enem dnevu. Nenadoma je prenehal strastnim poljubljanjem, kot streznjenec, ki mu je dogodek odprl oči. Sovražno je izjavil.
Če kaj sovražim, je to hladnokrven umor. In takoj zatem hladnokrven seks. Lahko bi bil nasilen, vendar obstajajo različne vrste nasilnežev.
In jo je zapustil. Keke je čutila olajšanje, da se navsezadnje ni nič zgodilo, toda njena zmaga je bila jalova. Na poti domov so jo zaradi ponižanja zalile solze. Naslednji teden se je vrnila v šolo. Ponižujoč dogodek jo je preganjal, vendar se je na univerzi počutila varnejšo. Njen in Čimelejev svet se ne bosta več srečala. Delal je v službi lokalne vlade in ona je bila akademske vrste. Vas je zapustil zaradi pisma njene matere. Potem, ko se je semester začel, se je dolgo časa izogibala Adebaja, toda na koncu sta spet pristala skupaj. Bil je predsednik kluba odprtega tenisa in ona je bila tajnica. Nekega dne je Adebajo dejal.
Še vedno te ljubim, veš?
Obraz je prekril oblak.
In mislim, da me zdaj ljubiš, toda nekaj je vmes.
Za trenutek jo je zgrabila panika. Bi mu morala povedati? Ne, se je odločila. Zakaj obujati mrtveca? Zanjo je bil Čimele mrtev. Preganjal jo je le njegov duh. Življenje je za Keke prijetno potekalo in postopoma je pozabila na ponižanje. Spet sta začela zahajati k rezervoarju. Nekoč, ko sta sedela na zračniku, je Keke dejala. Veš, nekako sem začela razmišljati o tem kraju kot o najinem.
Tudi jaz tako čutim.
Veš, ne bi prenesla, če bi nama ga kdo prevzel. Nekega dne se je Keke sama odpravila k rezervoarju. Adebayo naj bi se ji pridružil kasneje. Kot ponavadi je hodila z očmi uprtimi v tla. Zato ni videla Čimeleja, dokler ni bila le nekaj korakov proč od njega. Stal je tam, oskrunjajoč njeno dragoceno zatočišče. Na ustnicah mu je igral posmehljiv nasmeh.
Vidim, da še vedno obožuješ hribe in doline, a? S kom tokrat?
Obrnila se je, da bi šla nazaj, vendar jo je ujel. Divje se je upirala. Pusti me! Pusti me!
Aha, na vse zadnje je le nekaj duha v tebi, a? Več duha, kot si ga pokazala tisto noč.
Keke se je nehala upirati.
To je že bolje. Lahko bi bila tudi prijazna. Se bom naslednji dve leti na univerzi. Nova krajevna vlada me je poslala na študij.
Vse sovraštvo, ki ga je Keke kdajkoli čutila. Sovraštvo do študentk, sovraštvo do krutih študentov, sovraštvo do družbe v celoti, se je zdaj usmerilo v slepo sovraštvo do Čimeleja. Simbolizirajo vse sile zatiranja, poniževanj, žalitev, ki so jo vedno zasledovale. In tam bi bil dve leti, stalni opomin trenutne otročje jeze. Izseljeval jo bo. Morda do konca življenja. Z vso močjo ga je udarila. Padel je proti zračniku in negibno obležal. Keke je strmela van.
V divjem strahu je zakričala. Poskušala je zbežati in treščila v Adebaja, ki je prišel k rezervoarju.
Kaj se je zgodilo?
Ni odgovorila. Temveč se je le slepo pognala mimo njega in zdrvela navzdol po rezervoarju, da bi v naglici skoraj padla. Lahko je videla Rabljevo zanko, slišala časopisnega prodajalca kričati:
Študentka ubila svojega fanta, obsodba danes!
Pognala se je v študentski dom, potipala v predalnik, našla stekleničko tablet in jih tokrat zanesljivo pogoltnila 20. Nato se je ulegla na posteljo. Ob rezervoarju je čimele vstal in se drgnil zadaj po glavi. Predrzno je premeril Adebaja.
Torej, ti si novi fant. Kakšna sprememba na slabše. Zgledaš kot boksar. Si jo ti naučil boksanja?
Toda Adebayo je že drvel k ženskemu domu. Eno izmed deklet mu je ob trkanju odprlo.
Je kje notri?
Ne vem, grem pogledat.
Ko se je vrnila, je dejala.
Ne, njena vrata so zaklenjena.
Prepričan sem, da je notri.
Dekle ga je neprijazno pogledala in rekla.
Trkala sem in trkala, vendar ni bilo odgovora. Mora biti zunaj.
Adebayo je nekaj časa oklevajoče stal. Nato je odšel.
Vrnil se bom kasneje.
V svoji sobi je vzel enega izmed učbenikov in poskušal študirati, vendar se ni mogel zbrati. Bil je zaskrbljen. Nekaj, kako je Keke pogledala, ko je zdrvela mimo, mu je vzbujalo neprijeten občutek. Spomnil se je dogodka v zvezi s škorpionom in se pognal iz sobe. V ženskem domu mu je na trkanje na skupna vrata odgovorilo drugo dekle.
Rad bi videl gospodično Ojeru.
Mislim, da je ni notri.
Toda vem, da je notri.
Kako veš, če...
je začelo dekle. Toda Adebayo ni poslušal. Na vkljub šolskim predpisom je odrvel do kekinih vrat in začel tolči po njih. Druga dekleta so prišla ven in gledala odprtih ust, ko je začel brcati v vrata. Mislile so, da je v pamet. Ko je končno razbil vrata in se pognal notri, je našel Keke ležati na postelji, kot da bi spala. Na sebi je imela prelepo belo obleko. Adebayo se je pognal k postelji.
Keke, Keke, odpri oči, poglej me!
Je zahteval. Podprl jo je v sedeč položaj in jo stresal. Toda njene oči so ostale zaprte. Stresal jo je nekaj časa, vendar ni bilo odgovora. Adebayo jo je položil nazaj na posteljo in zdrvel po pomoč. Prišla je nadzornica oddelka in Keke so odpeljali v bolnišnico. Tokrat se ni več zbudila. Naslednjega dne je eno izmed deklet, hleneč skrb, izjavilo.
Ni žalostno glede Keke. Še enkrat je preveč. Nekoč sem poznala dekle, ki je kar naprej delala splave. Poslušali ste drugi del zgodbe Vdaja nigerijske pisateljice Mabel Segun, ki jo je prevedla Gabriela Babnik.
Oddajo pa smo pripravili Božo, Ana L, Katja, Žorž, Jaka in Petra S.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, natanko ob 20.